Glava sedma. Isus i njegovite braća.
Potoa odeše Isus po Galileja. Ne sakaše da odi po Judeja, zašto judejcite sakaa da go ubijat. Se približuваше пак judejskiот празник на правење сеници. Тогаш браќата негови му рекоа: Излези од овде и оди во Јудеја, та и учениците твои да ги видат делата што ги вршиш. Зашто никој не прави нешто тајно кога сака да се прочуе. Ако ти ги вршиш овие работи, тогаш покажи се пред светот. Зашто и браќата негови не веруваа во него. А на тоа Исус им одговори:
Моето време уште не е дојдено, а за вас времето е секогаш погодно. Светов вас не може да ве мрази, а мене ме мрази, зашто јас сведочам за него дека делата му се лоши. Вие отидете на овој празник. Јас нема да излезам на празникот, зашто времето моје се уште не се исполнило.
Откако го рече тоа, остана во Галилеја.
Исус на празникот.
Но што му отидоа браќата негови и тој отиде на празникот, но не јавно, туку скришум. А јудејците го бараа на празникот и велеа: Каде е оној? И многу расправи имаше меѓу народот за него. Едни зборуваа: Добар е, а други велеа: Не, туку го заблудува народот. Но никој не зборуваше за него отворено поради страф од јудејците. А на средината од празникот влезе Исус во храмот и поучуваше. И се чудеа јудејците велејки: Како ги познава овој книгите кога не учел? Тогаш им одговори Исус и рече:
Учењето мое не е мое, туку на оној што ме прати. И ако некој сака да ја врши волјата негова, ќе разбере дали е ова учење од Бога, или ја самиот од себе зборувам. Кој говори самиот од себе, тој си бара своја слава, а кој ја бара славата на оној што го пратил, тој е вистинит и во него нема неправда. Зар не ви го даде Мојсеј законот? Но никој од вас не го исполнува законот. Зошто сакате да ме убиете?
Народот одговори и рече: Зол дух ли те фатил? Кој сака да те убие? Одговори Исус и им рече:
Едно дело извршив и сите се чудите. Мојсеј ви го даде образанието, не затоа што тоа е од Мојсеј, туку од татковците. И вие во саботен ден обрезувате човек. Ако човек се обрезува во сабота, за да не се наруши законот Мојсеев, на мене ли се гневите што цел човек направи здрав во сабота? Не судете според надворешноста, туку судете со праведен суд. Дали Исус е Месијата?
Тогаш некој од Ерусалим рекоа: Нели е овој што го бараат да го убијат? Ете, јавно говори и ништо не му велат. Да не се уверили и властите дека е тој на вистина Христос. Но овој го знаеме од каде е. А кога ќе дојде Христос, никој не ќе знае од каде е. Тогаш Исус, поучувајќи во храмот, извика гласно и рече:
И мене ме познавате и знаете од каде сум. Но сам од себе не дојдов, туку тој што ме прати е вистинитиот. Него вие не го познавате. Јас пак го знам, зашто сум од него и тој ме прати.
Тогаш сакаа да го фатат, но никој не кладе рака на него, бидејќи уште не беше дошол часот негов. И мнозина од народот поверуваа во него и велеа: Кога ќе дојде Христос, зар ќе направи поголеми чудеса отколку што направи овој?
Обид да се уапси Исус.
Чуја фарисеите дека народот така зборува за него, па тие и првосвештениците испратија слуги да го фатат. Тогаш Исус им рече:
Уште малку време сум со вас, а потоа ќе се вратам кај оној кој ме прати. Ќе ме барате и нема да ме најдете. И каде што ќе бидам јас, вие не ќе можете да дојдете.
А јудејците си рекоа меѓу себе: каде ќе оди овој, та да не можеме да го најдеме? Да не сака да оди во диаспората меѓу елините, па и елините да ги поучува? Што значат овие зборови? Ќе ме барате и не ќе ме најдете. И каде што ќе бидам јас, вие не ќе можете да дојдете.
Изворот на жива вода.
А во последниот голем ден од празникот застана Исус и извика со висок глас, велејќи:
кој е жеден, нека дојде кај мене да пие. Кој верува во мене, од неговата утроба, како што е речено во писмото, ќе потечат реки од жива вода.
А ова го рече за духот, кого што ќе го примат оние кои веруваат во него, зашто Светиот Дух уште не беше дојден, бидејќи Исус уште не беше прославен.
Поделба меѓу луѓето.
А мнозина од народот, кога ги чуја овие зборови, рекоа: навистина, ово е пророк. Други велеа: ово е Христос. А некој рекоа: зар од Галилеја ќе дојде Христос? Не е ли речено во писмото дека Христос ќе дојде од семето Давидово и од градчето Витлеем, од каде што беше Давид? И така настана меѓу народот раздор за него. А некој од нив сакаа да го фатат, но никој не стави рака врз него.
Неверието на верските водачи.
Дојдоа пак слугите кај првосвештениците и фарисеите и овие им рекоа: зошто не го доведовте? А слугите одговорија: никогаш човек не говорел така како овој човек. Тогаш им одговорија фарисеите: да не се прелагавте и вие? Поверувал ли некој од властите и фарисеите во него? Но овој народ, што не го знае законот, е проклет. Никодим пак, кој беше отишол кај него ноќе, а беше еден од нив, им рече: осудува ли нашиот закон човек, додека најнапред не го сослушаат и не дознаат што прави? А тие му одговорија и рекоа: да не си и ти од Галилеја? Испитај и ќе видиш дека пророк од Галилеја не се јавува. И секој си отиде во својот дом.